Já jsem vybral takový oddíl z Markova evangelia z 13. kapitoly a je to oddíl od 28. verše do konce. Je nadepsán v ekumenickém překladu poučení svíkovníků a potom jako výzva k bdělosti. Takže Markovo evangelium, 13. kapitola, od 28. verše čtu. Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všecko stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy pán domů přijde. Zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až nenadání přijde. Co vám říkám? Říkám všem, bděte. Teď bydlím v Praze, ale ještě před rokem jsem pracoval a bydlel v Ostravě nebo na severní Moravě. A asi 4 roky jsem dělal práci takovou, že jsem měl nadřízené v Praze a jinak jsem měl na starosti lidi tam u nás. A jednou asi za měsíc nebo za 2 měsíce jsme měli takovou poradu zvláštní, kdy jsme se sjeli všichni do Prahy a tam jsme seděli na nějaké poradě, kde prostě různí lidé vystupovali a něco nám povídali, měli nějaké prezentace, říkali nám o tom, co se ve firmě událo, co se chystá, co bude dál. A tak jsme si to všechno vyposlechli, o něco jsme se pobavili a vrátili jsme se zpátky na svá pracoviště. A když jsem přišel do práce, tak druhý den přišli lidé za mnou a ptali se, tak co nového, co jsi dozvěděl, co bude. A já jsem přemýšlel a učil jsem řekl, no nic, prostě nic. A snažil jsem se skutečně si vybavit nějakou důležitou věc, nějakou podstatnou informaci, která by mi pomohla, která by mě si ukázala směr, nebo která by mě jak natočila trošku jinak, ale nikdy jsem si na nic nevzpomněl. Prostě naprosto zbytečné setkání, naprosto zbytečná cesta. Asi možná máte někdy podobnou zkušenost. A pak se stalo asi jednou nebo dvakrát, kdy já se tam nemohl jet na ty porady. A říkal jsem si, no tak nic se neděje, stejně se tam nikdy nic nedozvím, přijde zápis, tak si to přečtu a budu stejně chytrý, jako kdybych tam jel. Ale najednou, když jsem tam nebyl, tak jsem zjistil, že prostě nemám ty informace jako předtím. Že jsem skutečně trochu mimo. Že mi schází některé věci, které jsem se tam dozvídal a které nebyly v těch oficiálních prohlášeních, které nebyly v těch slovech, které tam zaznívala, které nebyly v těch prezentacích a neobjevily se ani v tom zápise. Že když jsem nebyl přítomen, tak mi chyběly informace a chyběl mi ten pocit, že vím, co se děje. A když jsem tam byl, tak jsem prostě jaksi nemohl najít něco, co by bylo tak jasné a co by mě přesvědčilo o tom, že se dozvídám nové věci. A tak když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem zjistil, že ty informace se nešíří tak úplně jednoznačně a jednoduše, jak to bývá, jak to často představujeme, že se šíří v těch slovech, ale že se šíří jaksi okolo. A nevím, jestli jste studoval někdo elektřinu, tak možná víte, že energie se nešíří v tom drátu, v kterém protéká elektrický proud, ale jde okolo toho drátu. A ten vodič elektrický slouží jenom proto, aby udával směr toku té energie. A podobné to je možná i s informacemi. Jakoby ty informace se nepřenášejí těmi slovy, ale těmi věcmi okolo. Možná nějakými poznámkami a nějakými narážkami, nebo posunky, nebo gesty, nebo důrazem na jednotlivá slova, nebo pomlkami, pauzami, určitým soustředěním, nebo vtipy, nebo prostě dalšími řečmi, které jsou okolo, ale které pomáhají těm lidem se zorientovat. A tak když tu tento oddíl, který jsem, nebo když jsem si ho četl, tak jsem si uvědomil, jak jsme prostě neskutečně ochuzeni o ty informace, které měli učeníci tehdy, když mluvili s pánem Ježíšem. Jak máme jenom suchý zápis z těch slov, které on jim tehdy říkal. A jak málo informací je obsaženo v těch slovech. A jak mnohonásobně méně víme o tom konci světa, než věděli tehdy učeníci. A jak oni měli daleko asi plastičnější obraz o tom, co se bude dít, o konci světa i o všem, na co se pána Ježíše mohli zeptat. Představme si tu situaci, že se můžeme přenést třeba na jeden den nebo na hodinu odsaď zpátky, tam někde na tu horu, sednout si pod olivovník, poslouchat, jak tam cvrčí cvrčci nebo nějaké cikády a poslouchat, jak pán Ježíš vypráví s učedníky. Taky mluví o tom, jaké to bude jednou na konci světa. A já si myslím, že prostě by to mělo hluboký dopad do našich životů, že by se nás to hluboce dotýkalo a možná by to změnilo celý náš dnešní život. Jsou setkání, která mohou změnit život. Řada lidí teď vypovídala, když zemřel Jan Pavel II. O tom, jak změnilo setkání s ním jejich život. Jan Sokol vzpomínal na to, když se setkal kardinál Tomášek s Janem Pavlem II. A říkal, to jediné setkání úplně změnilo život kardinála Tomáška. Do té doby bázlivý, jaksi nestatečný vůdce katolické církve u nás se prostě změnil a stal se skutečným lídrem a člověkem odvážným. Jedno setkání s papežem, bez sporu obdivuhodným člověkem, ale učedníci měli možnost žít s Ježíšem, s Bohem, s tím, kdo věděl všechno, kdo všechno znal, kdo věděl všechno o minulosti, kdo věděl všechno nebo téměř všechno o budoucnosti. A měli možnost se ho na to ptát a diskutovat s ním a tázat se. Muselo to být neskutečně zajímavé a inspirující a určitě dávali spoustu zajímavých otázek a možná někdo otázek hloupých a nejapných, ale častokrát podnětných a určitě inspirujících. A celá ta 13. kapitola je vlastně uvedena otázkou, my čteme ve 4. verši, nebo možná od 3. verše přečtu, když seděl na Olivové hoře pán Ježíš naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Asi jeden přes druhého se ptali, tak ani není možné zapsat, kdo se vlastně zeptal. Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. To byly ty otázky, které je zajímaly, to bylo to, prostě na co se vyptávali a pán Ježíš jim odpovídal. Je možné, že ten oddíl, který jsme četli, ty odpovědi se nevztahují přímo k té otázce, která byla vyřčena na Olivové hoře, ale je nepochybné, že nějaká taková otázka předcházela. Kdy bude konec světa? A jak se to všechno pozná? Jak to nastane? A pán Ježíš začíná odpovídat. A odpovídá, bych řekl, nekonkrétně, až možná tak zvláštně. A nejsou to takové ty vytáčivé a mlhavé odpovědi politiků nebo prognostiků. Je to odpověď, která je docela důrazná. On neodpovídá, protože nechce odpovídat a chce se vykroutit z toho, ale on chce nám odpovědět a chce nám něco říct a chce nám říct něco, co nám může být užitečné. A ta odpověď začíná podobenstvím o fíkovníku a končí trojím připomenutím nebo trojím napomenutím bděte. A ještě jednu věc jsem si uvědomil, když mluvíme o konci světa, já jako posluchač jsem si vždycky uvědomil, že mě to moc nezajímá. A to proto, že jsem nikdy nepočítal s tím, že bych se konce světa dožil. Já nevím, je to někdo, kdo počítá s tím, že se dožije ze svého života konce světa? Můžete zvednout ruku? Jeden, dva, tři. No nic moc, teda. Tak doufám, že vás ostatní nebudu nudit příliš, ale já jsem si uvědomil, že ten oddíl je zajímavý i pro ty, kteří jako nepočítají příliš s tím, že se dožijí konce světa. To nejzajímavější ze všeho samozřejmě, kdy to bude, to nám pán Ježíš neřekl. A on ani nemohl, protože to nevěděl. Čteme tam, že pán Bůh to tak dokonale utajil, že to utajil i před ním, utajil to i před anděli a utajil to tak, aby prostě skutečně to nikdo nevěděl. A ono má to určitě asi nějakou logiku. Pán Bůh nejenom, že nechce, abychom věděli, kdy bude konec světa, on si dokonce přeje, abychom nevěděli, kdy to bude. A zkusme si představit jenom, jak by vypadal, jaké by to bylo, kdyby třeba pán Ježíš říkal, jo, tak konec světa bude za 2500 let po mém narození. To bychom měli ještě nějakou necelou 500 do konce. Teda pokud bychom tu byli my, bylo by zajímavé asi, jak by vypadala církev, pokud by vůbec existovala, pokud jsme byli, pokud by bylo lidstvo. Já si myslím, že by všechno bylo jinak. Že by prostě nic nebylo tak, jak je dneska, kdyby lidé znali datum, kdy bude konec světa. A tak důležitější než to, co pán Bůh chce, abychom nevěděli, je to, co chce, abychom věděli. A on k tomu používá určitá přirovnání ze života a já zkusím z těch pár vět vypíchnout 4 věci. Ta první je v tom 28. verši a 29. Vemte si poučení od fíkovníku. Od fíkovníku si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Fíkovník je jeden z mála stromů v Palestině, kterému přes zimu nebo na podzim ztrácí, který ztrácí listí. A právě proto si pán Ježíš vybral k přirovnání fíkovník. A ten obraz je o tom, že přichází léto. V Palestině je poměrně krátké jaro a tak po takové jako polozimě z našeho pohledu nebo nějaké mírné zimě přichází téměř bleskurychlé léto. Léto, krásná doba, doba hojnosti, doba úrody. Léto je doba, na kterou se všichni těší. A my máme často před očima obraz konce světa jako dobu plnou hrůz a starostí a strádání, utrpení, ztráty a bolesti. A tady pán Ježíš mluví o létě. O létě, kde je ta pohodička, kde svítí sluníčko, kde je nám dobře. Je to prostě doba, na kterou se můžeme a máme těšit. Popisuje to jako chvíle, o kterých můžeme snít, které budou krásné a příjemné. Ještě je zima, ale na fíkovníku už raší pupeny. Ještě v přírodě nejde nic poznat, ale fíkovník už má pupeny, které signalizují, že prostě bude léto, které ukazují, že se těší na léto, že přijde léto. Asi většina z nás se těší na léto, zejména děti, nejvíc ty, které chodí ještě do školy, protože jsou prázdniny. Ale spolu s prázdninami také dovolená, tak se těší i dospělí a řada lidí si prodlužuje dovolenou a tím, že se na ní těší a chystá, připravuje. A my poznáme, že máme jít k moři podle toho, že třeba Šimon doma si začne chystat harpunu, a když už ji vytáhl a dává dohromady, tak víme, že se odjezd k moři blíží. Někdy závodí s Adélkou v tom, kdo se déle vydrží pod vodou. A jsou trénují tak potápění. Jednou se mi dokonce přistihl, jak chodí v ploutvích po bytě. Dospělí se připravují jinak na dovolenou. Nakupují věci, někdy oblečení, plánují, co budou všechno dělat, co uvidí. kteří chodí na solárko, aby už byli trošičku jako osmahlí, kteří do posilovny a snaží se hubnout do plavek, aby jako se tam cítili dobře. Už nám raší pupeny, už se těšíme na to léto, které přijde, už se těšíme na nebe. Bude to krásná doba a Pán Ježíš chce, abychom se těšili. Často si připomínám výrok C.S. Lewise, když říkal, opravdový život ten teprve začne. Tou druhou věc, kterou si můžeme vyčíst z toho oddílu, je něco, co nám může trošku zamíchat hodnotami. A je to v 31. verši, a Zdeněk to tu zmiňoval, nebe a země pominou, ale má slova nepominou. A je to velmi známý verš, a jak už bývá často u známých veršů, někdy nám uniká trošku smysl nebo význam, ale tady se mluví o tom, co má pro nás cenu, co má hodnotu. A asi se všichni shodneme, že prostě je jedno měřítko, které určuje hodnotu věcí, a tou je čas. A že teprve časový odstup a věc, která má hodnotu při ohlédnutí zpátky, je skutečně ta, kterou má hodnotu opravdickou. A lidé často prostě obdivujeme věci, které jsou kolem nás, naprosto oprávněně, chodíme na výlety do přírody a můžeme se kochat prostě rostlinami a zvířaty a v tím, jak je příroda utvořena, tím, jak je to nádherné. Můžeme se kochat i výtvory lidských rukou. Když jsme bydleli v Havířově, tak jsme daleko častěji chodili na výlety do přírody. Teď, když žijeme v Praze, tak se snažíme trošku tady žít jak turisté a vypravujeme se někdy tak po Praze a oblížíme tu Prahu a obdivujeme nádherné stavby a věci, které dokázali udělat lidé. Uměním, architekturu. A i zde platí, že tu kvalitu prověří čas. A všechno to, co je pro nás nádherné, všechno to, co prostě chceme si zachytit a nějakým způsobem uchovat, abychom ten dojem z toho měli, všechno to, u čeho se rádi vyfotíme, co zvětšníme a co potom ukazujeme známým, tady jsme byli, to jsme viděli, všechno to pomine, všechno to nebude. Z pohledu věčnosti je to nic. Nebe a země pominou. Nebude to prostě. Nemá to hodnotu. Nepominou slova Pána Ježíše, nepomine Boží slovo. To zvláštní. Často se snažíme investovat čas a prostředky a věci a svůj život vůbec do něčeho hodnotného, něčeho, co přetrvá, něčeho, co má nějakou delší platnost. A tady nám Pán Ježíš zcela jasně říká, že všecko pomine, ale jeho slovo nepomine. A tak ta otázka, kolik vlastně investujeme do Božího slova, kolik investujeme do toho, co má tu skutečnou hodnotu a vážíme si toho jako té skutečné hodnoty. Věčnost přemotá úplně žebříček hodnot a je dobré, že nám Pán Ježíš říká, co má skutečnou cenu. Takže už jsme se dozvěděli tři věci o konci světa. První, že nemáme a Pán Bůh nechce, abychom věděli, kdy přijde. Ta druhá je, že to je něco, na co se máme těšit, tak jako se těšíme na dovolenou. A ta třetí je, že prostě ty hodnoty asi budou úplně jiné, než prostě nás dneska napadá, než prostě to vidíme kolem sebe. A ta čtvrtá věc, kterou se můžeme dozvědět, je v 34. verši a Pán Ježíš tam mluví o člověku na cestách. Jako člověk, který je na cestách, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Jděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domů přijde. Za večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, až z nenadání přijde. A když mluvíme o konci světa, když nad tím přemýšlíme a myslíme, tak se často soustředujeme na ten klíčový okamžik, na ten teď, kdy to bude, na tu chvilku, kdy se to stane. A Pán Ježíš teď ukazuje, nebo mluví o tom, že v podstatě vůbec není podstatný ten okamžik, kdy se to nastane, ten jakoby trošičku vedlejší, ale důležitá je celá ta doba předtím. To, co se odehraje do té doby, než přijde. A říká, že není důležitý samotný konec, ale to čekání na konec. A má takový příklad nebo přirovnání a říká, vy jste jako služebníci, kteří dostali odpovědnost za určitou práci. A je tu několik zajímavých slov, které Pán Ježíš možná zdůraznil. A to první je, že každý z těch služebníků dostal úkol. Každý dostal úkol. A ta druhá věc, že dostal každý odpovědnost. A jiné překlady říkají, že dostal splnomocnění nebo pravomoc. Čili každý dostal úkol a zároveň dostal schopnost, pravomoc, plnomocnění, čas ten úkol udělat. Vladařství. A když to řekneme blbě, tak určitě Pán Ježíš nechtěl, aby když přijde, aby jsme seděli před televizi a jedli. Jo? Nebo prostě, aby nás zastihl, takže tímto způsobem trávíme čas. A budeme čekat, až se vrátí. Důležitý je ten úkol. Pán Ježíš čeká, že když se vrátí, že úkol bude udělán. Očekává, že se jeho panství rozšíří, že k tomu přispějeme. To není o překvapku, to není o té chvíli, kdy on přijde, jestli zrovna v tu chvíli spíme nebo nespíme. To není o tom okamžiku. Je to o celé té době předtím, jestli pracujeme na tom úkolu. A já nevím, jak bude vypadat to bilancování. On přijde, sedne si naproti mě a řekne, tak povídej, jak to bylo, jak jsi splnil svůj úkol, co jsi dělal. Měl jsi na tom 40 let, nebo 30 let, nebo 50. A teď mi začneme vyprávět. Co mu řekneme? Že já jsem se snažil, já jsem ochotný, pomáhal jsem. A řekne, stop, zádrž, zkusme si nejdříve teda zrekapitulovat, jaký byl ten tvůj úkol. Začneme tím, co je podstatné. Jaký je ten tvůj úkol? Co jsi vlastně měl dělat? Co bylo to, co jsem ti uložil? A já mám pocit někdy, že tady prostě by už řada z nás skončila. Že v tu chvíli prostě už bychom nevěděli, jak dál, protože prostě tak si nám není jasné, jaký je ten náš úkol. My nevíme úplně přesně. Že třeba snažíme a děláme, ale že o něm nevíme ještě. A tím bychom asi měli začít, abychom věděli, jaký je náš úkol. A ten úkol máme určitý čas a určité schopnosti a není možné prostě to splnit za chvíli. Není možné čekat. Měli bychom začít co nejdřív. Nejde o ten okamžik, ale jde o to čekání. O to, co je předtím. To čekání, ten náš život, ten je důležitý. A je úplně jedno, jestli tu budeme ještě v době, kdy Pán Ježíš přijde, nebo ne. A poslední věc, kterou jsem chtěl připomenout, je to slůvko, které se tam ozývá několikrát, a je to slůvko bděte. Bděte. Bděte, protože nevíte, kdy bude konec. Bděte, protože nevíte, kdy přijde. Já nevím, co znamená přesně slovo bděte, co tím Pán Ježíš myslel. Když jsem byl malý, tak se mi okamžitě vybavilo nějaké bdění u táboráku, nějaká držení stráž přes noc a hlídání, aby nás někdo nepřepadl, nějaké scény z indiánek, prostě třeba hlídat zajace u sloupu, aby ho neukradli nepřítelé. Když jsem teď už starší, tak si nejvíc mě napadá situace, když jezdím autem po dálnici. Dlouhé cesty a dříve jsem jezdil častěji a byl to někdy skutečně problém vydržet vzhůru. A musel jsem bdít, abych prostě si asi každý dovede představit, když v nějaké rychlosti člověk usne, jak to dopadne. A častokrát jsem měl úplnou krizi. Jednou si pamatuju, že jsem přijel a najednou jsem se probudil a spal jsem asi hodinu a měl jsem rozsvícené světla, nebyl jsem schopen. Ale ještě si pamatuju, že mě zbudilo to, jak chcípl motor, protože jsem nestačil ani vyřadit a vypnout ho. A tak to bylo jasné, že jsem zastavil prostě na poslední chvíli. A to bdění v autě znamená mimo jiné soustřeďte se. Soustřeďte se na sebe, soustřeďte se na cestu, soustřeďte se na život. Berte život vážně. Neberte vážně sebe, neberte vážně svou osobu, ale život berte vážně. To, že tu jsme, to, že tu jste, to, že máme nějaké poslání, že máme nějaké úkoly. Asi se dá žít jen tak halabala od ničeho k ničemu od rána do večera. Ale to bděte znamená soustřeďte se. Bdít znamená i čekat, myslet na konec, na cíl cesty, na smysl cesty, na to, odkud jdu a kam jdu a kde jsem. A já už jsem vypozoroval, že když jedu autem, tak mívám, poznám, že přestávám bdít. Mám takové signály, nejdříve vidím takové postavy, jak přecházejí přes cestu. To je většinou v noci, jak blbé světlo a je to už znamená vesměs konec. Ale ještě předtím mám takový signál, že začínám vidět rozmazaně cedule a nejsem schopen je přečíst, i když na něm žourám, jako zaostřuju oči a vidím je rozmazaně a to vím, že už prostě musím hledat zastávku a že toho mám dost. A v autě pomáhá zastavit, projít se, po případě si zdřímnout. Vždycky nám to pomůže trochu nabrat sil, dát kafe. A podobně to funguje i v životě. Možná bez toho kafe. Zastavit, vystoupit, podívat se. Když najednou začínáme mít rozmazané ukazatele, najednou začínáme mít nejasno v tom, odkud jsme a kam jdeme a kde jsme, když to přestáváme vidět zřetelně, když nám to přestává být jasné. Možná je dobré na chvíli vypnout motor a zastavit se. Vystoupit trochu z toho života, vystoupit z toho tempa a podívat se na náš život zvenku. A možná, že nám to dodá sílu. Někdy také pomáhá, když se fackuju. Když prostě není zastávka, tak se párkrát lísknu nebo se štípnu a člověk zase se trošku probere. Ale většinou to nefunguje dlouho, musí to být pořádná rána. I v životě někdy dostáváme takové rány a možná, že nás Pán Bůh štípe a fackuje pro to, abychom na chvíli vystoupili a podívali se, abychom se probudili, abychom bděli, abychom byli v dělém stavu, abychom se soustředili na život. Takže to je asi všecko, co jsem jaksi nazbíral okolo toho oddílu. Všecko, co jsem chtěl říct z těch informací, kterých ti učedníci asi měli neskutečnou spoustu, ale my jenom tušíme asi, co se tam odehrávalo a co se mezi nimi přenášelo. První věc, že Pán Bůh nechce, abychom věděli, kdyby to bylo a můžeme být rádi, že to neřekl, protože by to byl asi pořádný průšvih, kdyby to nějak uniklo. Ta druhá věc je, že se máme těšit na konec světa, že to bude fajn a že ten opravdový život teprve přijde. Ta třetí věc, že to prostě z pohledu konce světa všechny ty věci, které jsou okolo nás, mají naprosto jinou hodnotu. A Boží slovo je to, co má hodnotu největší. Ta další věc je, že tu máme nějaký úkol. A až přijde Pán Ježíš, tak se s námi bude bavit o tom, jaký je ten úkol. A že prostě to není o tom zrovna být vzhůru v tom okamžiku, kdy přijde, ale ten čas předtím je důležitý. A ta poslední byla, že máme bdít a občas máme zastavit, abychom se probudili a probrali a že vždycky nám to pomůže na té naší cestě životem. Tak, to je všecko. A teď se můžeme modlit. Povstaneme a kdo chce, tak se může modlit.